Озатлык радиосу сүйлөйт. Исәнмесез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Прага студиясыннан сезне Найлалан сәламлый. Бүгенге тапшыруда Башкортстанда булган вакыйгаларга атналык күзәтү. СПИД ачыкланганга 30 ел, авыручыларның гомерләре озая. Татар Коргалысындагы Сабантуй 2 көнгә сузылды. Татарстан һәм Башкортстанның үзара мөнәсәбәтләре түгәрәк өстәл сөйләшүендә. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Берничә хәбәр кыскача. Төркиядә парламентка сайлау үтә. Талиплар Пакистандагы шартлауга катнашлары булмавын әйтә. Казан су спорты дөнья чемпионатын үзендә үткәрергә тели. Хәзер әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Бүген Төркиядә парламент сайлавы. Парламенттагы 555 депутат урынын 15 сияси фирка вәкилләре һәм 200 бәйсез намзәт дәгъва итә. Төркия хөкүмәте башлыгы Рәҗәп Эрдоганның хакимияттәге гаделлек һәм үсеш фиркасы җиңәр дип көтелә. Илдә узган ел икътисад үсеше күзәтелгән иде. Белгечләр әйтүенчә, парламентка үтү өчен оппозициядәге 2 фирка генә Урта сул халыкчан республика һәм Үтәүң милләтчел милли хәрәкәткенә 10%-тан күбрәк тавыш җыярга мөмкин. Пакистан талиплары илнең төньяк-көнбатышында якшәмбегә каршы төндә булган ике шартлауга үзләренең катнашы булмауын әйтә. Соңгы хәбәрләргә караганда анда 39 кеше үлгән. Шартлаулар Пешавар шәһәрендә кеше күп йөри торган урында бер-бер артлы булган. Үлүчеләр арасында кунакханәләргә тукталганнар, кибет һәм ресторанларга килүчеләр бар. Тәхрик ат-Талибан хәрәкәте вәкиле журналистларга әлеге террор гамәлләренә талипларның катнашы юк дип әйтеп, Читил махсус хезмәтен провокациядә гаепләп, җаваплылыкны алар өстенә төшерде. Әл-Каида башлыгы Осама бин Ладен үтерелгәннән соң, Пакистан талиплары хөкүмәт биналарын һәм хәрби корылмаларны хәдәфкә алып, берничә террор гамәле оештырган иде. Оппозициядәге теләктәшлек, ягъни солидарность хәрәкәте Русияның 20-дән артык шәһәрендә гадел сайлау халык авазы чарасы үткәрә. Урамнарда кешеләргә, әгәр Русия ирекле, демократик, гадел сәяси көндәшлектәге ил булса, сез кемне сайлар идегез дигән сорау бирелә. Исемлеккә 15 оешма кергән. Алар арасында халык иреге фиркасы, башка Русия, милләтчеләр һәм шулай ук Путин оештырган халык фронты да бар. Тавышлар сишәмбе көнне саналачак. Мәскәүдә оппозициянең хакимиятләр белән килешенмәгән ачу көне чарасында катнашканнарның полиция 30 лабын тоткарлаган. Тоткарланучылар арасында әлеге чараны оештыручылар Сул фронт хәрәкәте җитәкчеләре Сергей Удальцов һәм Константин Косякин да бар иде. Аларга килештерү мәхкәмәсенә юллама бирелде һәм полиция бүлегеннән җибәрелде. Азатлык радиосы хәбәрчесе тоткарланганнарның барсында полиция бүлегенә алып китүләрен хәбәр иткән. Метроның театр станциясе чыгышына 200-ләп кеше җыелган булган. Алар илдә социаль-икътисади һәм сәяси үзгәрешләр таләбе белән Русия президенты хакимиятенә таба барырга җыенган. Русия көне Казанда да узды. Татарстан башкаласының Бауман урамындагы Шаляпин һәйкәле янында үткән чарада чыгышларда сүз күбрәк Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путинның иҗтимагый халык фронты төзүе турында барган. Урам чарасында бердәм Русия фиркасының Казан бүлеге вәкилләре, Яш гвардия активистлары, иҗтимагый оешма вәкилләре, депутатлар катнашкан. Күпме халык җыелганы хәбәр ителмәй. Митинг барышында Яш гвардия активистлары үтеп-сүтеп йөрүчеләргә Русия флага төшерілген тосмалар торатты, деп яза Татаринформ.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар шулай.
14-нче июньдә Халыкара йөзү федерациясе вәкилләре Мәскәүдә булганнан соң Казанга да киләчәк. Алар Татарстан башкаласының кунакханәләре, транспорт челтәре, спорт корылмалары белән танышып, Казанның 2015-нче елда я булмаса 2017-нче елда су спорты дөнья чемпионатын үткәрү мөмкинлекләрен тикшерәчәк. Бу хакта Универсиада башкарма мөдирлеге хәбәр итә. 15-нче июльдә Кытайның Шанхай шәһәрендә 14-нче су спорты ярышлары дөнья чемпионаты вакытында алдагы ярышларның кайда буласы ачыкланачак. Канаданың Монреаль, Кытайның Хуанчжоу һәм Анхонг Казанның көндәшләре булып тора. Иран төрмәсендә 10 көн буе ачлык тоткан билгеле журналист һәм хукук яклаучы Реза Хода Сабир үлде. 50 яшьлек Сабир иминлек кешеләре хукук яклаучы Халих Сахабине үлемгә җиткергәнгә каршылык белдереп ачлык игълан итә. Төрмә сакчылары Сахабине оппозициянең күренекле вәкилен әтисен күмәргә чыгарган булган һәм шул ук көнне кызы да үлә. Сабир моннан 2 ел элек хөкүмәткә каршы чараларда катнашкан өчен төрмәгә ябылган иде. 2009 елның 12 июнендә Иранда президент сайлаудан соң Мәхмүд Әхмәдинеҗадның кабат дәүләт башлыгы булуына каршылык белдергән халык күтәрелешләрен иминлек кешеләре рәхимсез рәвештә бастырган иде. Бәхрәйндә патша һәм хөкүмәт башлыгын тәнкыйтьләп шигырь сөйләгән 20 яшьлек хатын-кызны бер елга төрмәгә ябу карары чыгарылган. Аят әл-Курмазине әле күптән түгел генә булган халык күтәрелешләрен тикшерү өчен оештырылган махсус иминлек трибуналы хөкем иткән. Үткән көндә Бәхрәйн башкаласы Манамада 10 меңләп демонстрант сәяси ирекне күбәйтү таләбе белән урамнарга чыккан иде. Бәхрәйннең сөнни җитәкчелеге бу чараны рөхсәт итте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Хәзер сезнең игътибарга Башкортстаннан атналык күзәтү тәкъдим итәбез. Узып баручы атнада Россиянең эре мәгълүмат чаралары баш мөхәррирләре Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов, республиканың элекке президенты Мортаза Рәхимов һәм Үзәк диния идарәсе рәисе Тәлгат Таҗетдин белән очрашты. Очрашуда Хәмитов киләчәктә туган телне укытканда ата-аналарның теләкләре дә искә алыначак дип вәгъдә иткән. Шулай ук узып баручы атнада Ык елгасы Берлин стенасы дип аталган шара узганга да 20 ел тулды. Уфадагы хәбәрчебез Карим Яушев әйтелгәннәр хакында һәм Уфа ГУП сәхифәсендә Рәхимов президент булган вакытта республика җитәкчеләренә һәм башкорт милләтчеләренә тел теш тидерүдә шикләнелгәннәр өстеннән мәхкәмәнең дәвам итүе турында да хәбәр итә.
Бу атнада Уфада Русияның иң мәртәбәле киң мәгълүмат чаралары мөхәррирләре булып, Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов, Башкортстанның элекке президенты, хәзер Урал Хәйрия фонды башлыгы булган Мортаза Рәхимов һәм үзен Русия мөселманнарының баш мөфтие дип йөртүче Тәлгат Таҗетдин белән әңгәмә корып, мөһим мәсьәләләрне яктырттылар. Башкортстанның экс-президенты белән әңгәмә, ул җитәкләгән фондның һаман булса башкорт яшьләрен Уфа ярындагы коттедж авылларында беркетергә маташуын күрсәтә. Вакытында Башкортстанның президенты булырга хыялланган экс-премьер Раил Сарбаев бюджет өлкәсендә эшләүче яшь башкорт гаиләләрен Уфага беркетү ниятеннән Уфа тирәсендәге Шамонина, Жукова, Дорогина авыллары янында аларга бушка җирләр бирдергән иде. Шуннан соң аларга хөкүмәт ярдәме күрсәтү турында да сүз чыккан иде. Әмма президент булып Рөстәм Хәмитов утыргач, җирләр биргәндә ришвәтчелек котыруы ачыкланды һәм күпмедер дәрәҗәдә анда йортлар салу тукталып калды. Һәм менә искә алган әңгәмә вакытында Мортаза Рәхимов бу атна азагына хәтле 350 гаиләгә йорт салу өчен бушка 120 мең сум акча биреләчәк дип белдерде. Тәлгат Таҗетдинның әңгәмәсендә истә калырлык әллә ни фикер хәбәр булмаса да, аның бер хәбәре игътибарга лаяк. Баш мөфти хәзерге вакытта Уфадагы ике җәмигъ мәчеттә дә вагазларны нигездә урыс телендә алып барабыз ди. Татар телендә фәкать 15-20% вакыт кына эш алып барыла. Әлбәтте, жай шыққан сайын, изге рус сүзін қабатлаушы, хәтті бір мәліні өзер діне нәзәрәтін, изге рус діне нәзәрәті деп исімлеуші, Тәлғат Тажетдиннің шулай қылануына аптырарға керекмей. Татар тілін латын хәріфлеріне көшеріге қоршы шыққан шәхесінің мәшітлерді уағазларыны татар тілінде түгіл, орыс тілінде сүйлеуге көшеруі шатты дәрежеде табиғи болып тұра. Фәкат шундай кешенің мәфти болып отыруына мұғайын табиғи хәлдір. Башқырстан президент Рустам Хамитов Эхо Москвыға берген интервьюсында Башқырстандағы бик күплеріні қазақсындыра тұрған мәсәләге башқырт тілін бар милләт балаларына да, шул есептен татар балаларына да мәжбүри оқыту мәсәләсіне біраз ашықлық кіртті. Әңгәме барышында Хамитов әфенді башқырт тілін үйренерге тілемеу турында бик күп сүзләр йөрүен таный. 2010 жылдан башлап, ди Хамитов, хәл үзгәрде. Федераль канунга ярашлы рәвештә башкорт телен уку кирәкме, юкмы икәнлеген ата-аналарда керүче мәктәп шурасы үзе хәл итә. Ягъни, әгәр барысы да демократик рухта өстен басым астында эшләмәсә, татар районнарындагы мәктәпләрдә башкорт телен татар балаларына тагыны туктатып була. Аннан соң Башкортстанның көнбатыш өлешендәге халыкның бер өлешен татар телендә сөйләшүче көнбатыш башкортлары дип йөртәләр. Көнбатыш башкортлары курылтайы башлыгы профессор Ринат Хатауллин телефон аша булган әңгәмәдә Хамитовның позициясын тулысынча хуплавын белдерде.
Минем уемша бүгенге көндә 60%-тан артык башкортлар, алар көнбатыш башкортлар, алар татарча сөйләшәләр. Һәм менә бу кешеләр бүгенге көндә башкорт булсалар да үзләренең телендә укый алмадылар. Һәм бәлки Нәсен, бәлки, безгә дә, үзебезнең республикада, үзебезнең телдә укырга, язырга мөмкинчелек ачылыр дип уйлыйм. Мортаза Рәхимовтан калган менә бөтен нәсиле ул бик авыр. Бүгенге көндә менә безнең 20 ел инде көнбатыш башкортлар үзләренең телендә укый да, яза да алмыйлар. Менә шуны әйтеп китәсем.
Бу телләр турында канун кабул иткәндә күпме кеше ул канунга каршы тавыш бирде? Кандай тупка каршы тавыш бирүчеләр булдымы?
Булды. Аларның фамилияләре әлеге көндә дә күренеп тора.
Һәм үзең ничә тавыш бирдең?
17 кеше открытый голосовать иттек без.
Бу ничә кешенең 17-се булды инде?
40 депутатның 17-се законодательный палатада каршы итеп сайладылар бу законга. Шуны әйтеп.
Ә үзең ничә тавыш бирдең?
Анда урыслар да, башкортлар да, татарлар да. Мин депутатларына инде ұйыстырып жүрген кісілерінің бірсі болдым. Сонда айтып кетесі келе, сол уақытта Татарстаннан Қазаннан бізге бір енді ярдам тимеді.
Шулай итеп, тарих кабатлана. Вакытында кече Башкортстанда дәүләт теле дип игълан ителгән башкорт телен Уфа губернасы кушылгач та тормышка ашырырга маташалар. Һәм бу эш акрынлап сүнә. Аз санлы башкортларның телен абсолют күпчелеккә тагу килеп чыкмый. Рәхимов чорында әле башкорт теле дәүләт теле дип игълан ителгәнче, аны республика теле дип атап, бар балаларга да тагарга маташкан иделәр. 1993 елның 7 маенда чыгарылган 425 санлы мәгариф министрлыгы буйрыгына ярашлы рәвештә башкорт теле барлык мәктәпләрдә дә укытылырга тиеш иде. Әмма ул вакытта Башкортстан татар ишмәү үзәге һәм урысларның рус иҗтимагый оешмасы берлектә каршы чыккач, бу мәсьәлә көн тәртибеннән алынган иде. Менә хәзер инде мәктәпләр, ата-аналар үзләре фонды дөньяда бер кирәгенә булмаган өстәмә телне укытудан канун нигезендә баш тарта алалар. Һәм мөгаен бу процесс киң таралар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу атнада Башкортстан белән Татарстан республикаларын бүлеп агучы Ак елгасы буенда Ак елгасы Берлин стенасы дигән сәяси чара үткәрелүгә 20 ел тулды. Кызганычка каршы, бу датаны ул никадәр генә мөһим булса да, Башкортстанда да, Татарстанда да искә алмадылар. Әбит бу шараның сәяси күше турында, бөтен дөнья башкортлары корытайында чыгыш ясаганда, Татарстан президенты Минтимер Шәймиев шундый факт китергән иде. Цитата. Үзгәртеп кору чоры башында кайбер кайнар башлар Башкортстан һәм Татарстан шикләрен үзгәртү мәсьәләсен күтәрә башладылар. Ак елгасы Берлин стенасы дигән компанияны җәелдереп җибәрделәр. Миңа ул вакытта Мортаза Гобайдулла улы шалтыратты. Нишлибез Минтимер диде ул. Әйдә, Мортаза әфәнде, очрашык, сөйләшик, ничек бергә яшәү турында уйлашык. Башка юл юк. Менә шулай итеп, ике республика арасында дуслык һәм хезмәттәшлек турында килешү туды. Цитата тәмам. Акылгаса Берлин стенасы чарасының тууы тарихы шулай. Әйткәндәй моны киң җәмәгатьчелек фәкать шушы тапшырудан гына беренче булып ишетә ала. 1991 елның 23 мартында Шоран районында Башкортстан татар ишема үзәге филиалын төзегәннән соң шешеп утырганда бу фикер кинәт кенә койландыр үстән дип әйтимме килеп керде. Ул вакытта мин Башкортстан татар ишема үзәгенең җаваплы саркатибе булып эшли идем. Шуннан соң тиз генә Казанга барып, бу шараны үткәрү турында бөтен татар иҗтимагый үзәге президиумы карарын чыгарды. Һәм шулай эшләү дөрес тә булды. Чөнки махсус органнар Башкортстан татар ишема үзәгенең 3 рейс координаторын чакырып, бу шараны Ак елгасы, Дуслык елгасы итеп үзгәртергә кирәклеген аңлатканнар. Тегеләр аңлаган. Мені шақырғаш оңлаттым. Бұ шараны өткері турындағы қорарыны Башқырстан татар ішіме өзәгі түгіл, бүтін татар ішіме өзәгі президиумы қабыл еткен, әм біз оны біріншікті өзгерті алмайбыз деп. Оңладылар. 6-нче июндә Уфадан автобусларда, айрым машиналарда йөзләгән кеше ике республика чигендә урнашкан Октябрьский шәһәренә барды. Татарстан ягыннан, Казаннан, Чаллыдан, Түбән Камадан, Әлмәттән 8 автобус килде. Ике республиканы бүлеп аккан Акылга соша салынган күпернең уртасында тантаналы очрашу үткәргәннән соң митинг, демонстрация һәм дуслык туганлык сабантуе уздырылды. Шуннан соң әлегә хәтле бу шараның кабатланганы юк. Бәлки кабатланыр әле.
Азатлыкта Уфа авазы.
Рәхимов чорындагы җитәкчеләрне тәнкыйт сәнәгенә элгәне һәм башка милләтле кешеләрне мәсхәрәли торган комментарийлар язганнары өчен дип Уфа ГОП сайтына катнашлары бар дип исәпләнгән бер төркем журналист һәм тарихчы өстеннән Уфада мәхкәмә эше дәвам итә. Шуны игътибарга лаек. Әлеге җинаять өчен ашарга әмер биргән премьер Раил Сарбаев та, президент Муртаза Рәхимов та урыннарыннан киттеләр. Әмма шул әмер нигезендә 2008 елның маенда ачылган җинаять эшенең Хаман эше кырыя күренми. Бу атнадагы Шираттагы мәхкәмә утырышы 10 июньдә булды. Шунысы кызык дигәндәй, дәүләт гаепләүчесе булып утыручы прокурор Рамил Зәйнетдинов 2003 елгы президент сайлауларында Башкортстан президенты хакимиятенә караган басмаханәдә ялган сайлау бюллетеннары басылуын карауны иң түбән мәхкәмәгә, мировой мәхкәмәгә күчертеп, бу эшне чынбарлыкта җумып калуга өлеш керткән кеше икән. Шушы факт ачыкланган. Гаепләнүче тарихчы Сергей Орлов аңа ышанмаучылык белдергән, әмма мәхкәмәче Яруллин Сергей Орловның таләбен кире каккан. Мәхкәмә залыннан чыккач та хокук яклаучы Леонид Чернов телефон аша түбәгендәгеләрне белдерде.
Бу мәхкәмәгә әйтеп китәсем килә, ходатайстволар белән безнең инде обвиняемый бар чыктылар. Да бит инде прокурор государственный обвинитель Зәйнетдинов алып барган судта. Ул инде аның турында бер ике сүз генә әйтеп китәм. 3 декабрьдан 4 декабрьга төндә 2003 елны президент Башкортстанның типографиясының сотрудниге кулга тотыла. Ялган билетеннар ясаган вакытта. Бу җинаятьне кейде директор типографияны тарттырыла. Ул җавапка тартыла, аңа инде мировой суд акчалата штраф сала. Бу эшне мировой судка карарга ярдәм итә прокурор Зәйнетдинов. Шуңа әйтәсе килә, шулай ук инде бу хәлне халыкка таратмас өчен дә бик зур эш куя Зәйнетдинов бу инде 2003 елны. Чөнки бүгенге көнне шушы җинаятьнең инде заказчигы табылмаган, ә җинаять үзе ачылмаган. Шуңа әйтеп китәсем килә. Чөнки инде шушындый җаваплы уголовный дело караганда утырырга тиеш дип мин дә уйлап куям.
Сезнең фикерегезчә, Башкортстанда 2003 елгы президент сайлаулары вакытында ялган бюллетеннар басу фактының азакка хәтле тикшерелмәве, шушы әле Уфагов сүннән барган мәхкәмәдә гаепләп утыручы Зәйнетдинов шәхесенә бәйле дип исәплисезме?
Әйе, шулай дип исәплим, Зәйнетдинов шәхесенә бәйле дип исәплим.
Шулай итеп, Башкортстанда бүген дә Рәхимов режимы зәрлекле башлаган бәйсез журналистларны, фән эшмәкәрләрен Ул режимга җаны тәне белән мөкиббән, бәлки канунларны бозып та хезмәт иткән мәхкәмәчеләр, прокурорлар зәрлекле. Ничек тә булса аларны экстремизмда, халыклар арасында нәфрәт уты кабызуда гаепләп, карар чыгарырга маташалар. Башкортстанда бүген менә шулар булып ята. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ершинде һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Хәзер сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Башкортстанда яшәүче татарлар киләчәккә яшьләр театрында татар группасы, татарча курчак театры булуын, радио һәм телевидениедә татарча тапшыруларның артуын тели. Татарстан һәм Башкортстан республикалары арасында килешү төзелгәнгә ярты ел узып китте. Уфада тиздән Татарстан вәкиллеге ачылачак. Башкортстан президентының Татарстанга сәфәре әзерләнә дигән мәгълүматлар да бар. Президент очрашканнан соң хезмәттәшлек ничек барасың? Башкортстан татарлары ике ара хәлләрнең уңай якка үзгәрүен сизәме? Бу хакта түгәрәк өстәл сөйләшүендә әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Азатлык радиосының исемендә үк татар һәм башкорт дигән сүз бар. Якын телләрдә сөйләшкән, кардәш ике милләтнең уртак радиосы, бәлки дөньяда бердән-бер менә шундый мәгълүмат чарасыдыр. Һәрхәлдә татар белән башкортның шундый ярты гасырдан артык үзенә хезмәт иткән бернинди мәдәни яки мәгълүмат чарасы юк. Я башкорт театры, я татар театры, я татар гәзите, я башкорт газеты. Радио телевидение дошло. Я татар телевидение, я башкорт телевидение. А Азатлык менә шундый татар башкорт редакциясе. Бүгенге әңгәмәбез Татарстан белән Башкортстанның хезмәттәшлеге һәм татар башкорт мәдәни контактлары һәм Башкортстан татарларының туплану мәсьәләләре турында булыр. Урын һәм сәбәп бар, чөнки 2010 елның ахырында Татарстан белән Башкортстан 17 ел бернинди элемтәләр рәсми булмаганнан соң ике Рөстәм Миниханов һәм Хәмитов килешү имзаладылар һәм шушы килешүне гамәлгә кую бара дип ишетәбез. Әнисе бара ул һәм милли мәсьәләләрдә, татар мәсьәләсендә, икътисадта нинди проблемалары бар, яки нинди казанышлары бар. Бигрәк тә җәмәгатьчелек фикере. Еш кына тәнкыйтьлиләр Татарстан, Башкортстан, хакимият һәм зыялылар. Татарлар һәм башкортлар уртак нәрсә эшлибез дигән темага сөйләп сөйләшәбез, ә менә Азатлыкның аналитик сөйләшүендә бу турыда әзрәк фикер алышырга мөмкинлек бар. Казан студиясендә Башкортстанның атказанган рәссәме Татарстанда да билгеле, Русия төбәкләрендә дә билгеле, бик зәвыклы, талантлы әсәрләр язучы Вакил Шәхетдинов һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре исеменә лаек булган һәм Башкортстанда гомер буе мәдәният өлкәсендә эшләгән Татар конгрессының Башкортстандагы вәкиле Алик Лохманов композитор. Менә сез йөрисез Казан белән Уфа арасында, Әнгәм Адабаев әйтмешләй бит. Бу юлы нинди уш белән килдегез һәм менә без әле әйткән темага ниндирәк җавап бирергә тиешсең, халыкны сөендерикме, декабрьдә башланган эш дәвам итәме, һәм нинди өметләр, нинди планнар белән без яшибез, һәм нәрсә хымача улый, эчке яки тышкы сәбәпләр бармы?
Мин инде Башкортстанда конгресс үткәргән бөтен чараларны оештыручыларын үземнең өстемә алам.
Ягъни менә Рөстәм Хәмитов килгәч һәм соңгы вакытта Башкортстандагы татар чаралары ешрак, күңеллерәк үтә башлаган кебек тәсир бар. Радиода әйтелде бу турыда, санап чыгыйк әле.
Татар чаралары чынлап та хәзер инде булай әйткәндә каршылыксыз үтә, бик күп кенә чаралар үткәреп ташладык. Менә ел башында без балаларның татар мәктәбендә укучы классларда укучы балаларның олимпиадасы, Карлы республика олимпиадасын бик матур итеп, шунда безнең инде мәгариф министрлыгы белән эшләндә бу эш бик зур тәсир калдырды, чөнки хафаланабыз хәзер инде болай әйткәндә мәктәпләрдә Тукайны да, Токташын да оныта башладылар. Балалар шул куркынычы да бар. Шуның өчен менә шу безгә әлбәттә балалар белән, яшьләр белән эшләргә кирәк. Шуннан соң без гомумән шушы укытучылар белән эшләргә тырышабыз. Укытучы кылмышчыларынын фәнни амалиятын дәрес үткәрдек. Чишмә районында, менә апрель аенда бик зур 84 укытучы катнашты. Шу татар укытучылары инде шунда да менә шу укыту мәсьәләләре, глобальләшү процесслары барган чакта Мәскәү безнең милләтләрнең телләрен кыскан вакытта без нәрсә эшләргә тиеш дигән сораулар күтәрелде һәм шуларга бер кадәр җавап та бирергә тырышу булды. Бик матур ачык дәресләр карадык. Шул ел саен без мәгариф министрлыгы белән менә анда инде бөтен дөнья татар конгрессы да читтә калмый бу эштә. Без ел саен ел укытучысы, татар теле укытучысының конкурсында катнашып, җиңүчеләрне бүләклибез. Шундый эшләр бара. Менә бик матур үткәрдек. Без туган тел конкурсын без аны 2 елга бер үткәрәбез. Татар җыр башкаларының конкурсын бел без аны 4 елга бер үткәрдек. Бүтән елларны Уфада үтә иде. Ни өчен 4 елга чыгарга булдык бу елы? Чөнки Уфада болай да чаралар күп үтә, шуңа ул 4 елдә булды. Бәлки ул шул 4 ел шәһәрендә калыр да. Бик матур чара булды анда инде. Татар моңа конкурсында ул Казаннан әгъзалар оештыручылар килгәннәр, алар да үзләренең шу конкурсында матур тавышларны сайлап алып, монда финалга алып, шу Казанда, Казан сахнасында чыгардылар. Бүгенге көннәрдә инде без әзерләнәбез. Монда Казанда 15-19 июньдә Татар имамнарының форумы була бит иде, икенче бүтән Россия форумы. География безнең бик киң. Без хәтта төпкөл башкорт районнарыннан да татар имамнарын, татар авылларыннан инде шуларын да шушы форумга кунак итеп чакырып, шушы эштә инде катнаштырачакбыз. Чөнки бу дин һәм милләт әлбәттә безнең өчен бик тә мөһим мәсьәлә. Чөнки менә мәчетләрне төзиләр, төзүен төзибез, бик матур мәчетләр ачалар. Әмма алар инде хәзер бушая башлады, чөнки безнең инде картлар бу дөньядан әкрен генә китеп барабыз. Килүче яшьләр мәчеткә бик тә күренми. Менә калса, әлеге көндә шушы имамнарның бөтен хезмәте теге ритуал кайтып кала.
Намаз уку,
исем кушу,
кушу,
озату,
мәйт әзерләү.
Мәйт әзерләү. Менә шуның өчен бу шушы форумда күтәрелсен иде. Менә шушы мәктәпләргә, балаларга ничек үтеп керергә. Миңа калса, шушы мәчет булган авылда ул барыбер 2-3 бала булса да табарга буладыр. Шушы мәчеткә мәдрәсә оештырып, укыту дин дәресләре бирү. Чөнки монсыз безнең диннең, исламның киләчәге безнең диемен башкортстан, татарстанда булмаячак.
Азатлык радиосы дулкыннарында Башкортстан, Татарстан, татар башкорт элемтәләре турында сөйләшүдә рәссам Вакил Шәйхетдинов һәм мәдәният хезмәткәре Алик Лукманов катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Алик әфәнде, татар конгрессы, мәдәният чаралары, мәдәният министрлыгы, мәгариф эшләре турында сөйләгәндә уйлап куйдым. Карап торсаң, эшләрдә күп икән бит. Нур театры төзелгән бар, берничә йөз мәктәп бар, дөрес. Теге җанисәп вакытында киеренкелек була, татарларның саны кимеп бара дигән шундый бер күрсәткеч бар. Ләкин гомумән Башкортстанда татарларның көче дә, иҗади куәте дә күп. Һәм менә шу капма-каршы ике тенденция, берсе менә уңай һәм тискәре тенденция бару турында бу әңгәмәнең ахырына кадәр берникадәр ачыклык кертербез, ләкин менә сәнгатькәрләр, профессионал рәссамнар, монументалистлар, һәйкәл куючылар. Алай йөрешәсезме Казан белән? Әлегә әйткән җырчылар һәм муллалар кебек.
Аллаһ шөкер йөрешәбез. Йөрешәбез генә түгел, мин менә үзем рәссам буларак рәссамнар бит инде күбрәк өстәханәдә утыралар. Теге күп башкарылган дуслык өчен башкарылган адым эшләрне дә барсында күреп тә, укып тә бетеп булмый инде рәссамнар белә алмыйлар. Әмма ләкин менә үз ягымнан үзем мен менә хөкүмәтнең Башкортстан, Татарстан хөкүмәтенең аларны мәдәни министрлыгы хезмәткәрләр ничек безгә карап алар турында мин ашык итеп әйтәләм. Иң беренче менә бу киңәш бу ике республика арасында киңәш булуда миңа иң сөенечлесе булды. Нәрсә ки, ул безнең дип әйтәм Татарстан президентының үзе Уфага килеп шулай рәсми килешүне үткәрүе. Аннан соң татар баласы буларак президент буш кул белән килмәде. Анда сәнгат кешеләренә мактаулы исемнәр алып килде. Алып килеп Нур театрында тапшырды. Шунда ук миңа да Аллага шөкер куандырып китте. Татарстанның атқазанған сәнғат ішіліктесі деген есімді беріп кетті.
Тоғы нәрсе ішілене.
Мен әлі тіге өзім ішілерге, мен жиынам матур картиналар ішілерге. Өзіміздің нелерге халыққа бағысланған. Достық турында да башқұрт татар достығы турында да онда жіплерін тауып картиналарын ішілерге бұла. Шында ішілер ішілерге деген план бар. Сүйін үшілесі нәрсе болды. Нендер ұшаныш берді келешекке. Мен міне шушы елда Татарстанда башқұртында да ешеген татар ішілікті зиялыларының портретларының сересін ішілегелейм. Мен шында бары бірінші президент Ментемір Шаймейсінда портреті. Мен мен шоны Уфада шекленмейінші көргәзмәгә әлеп куйды.
Аны
да кешеләр яхшы кабул иттеләр. Беренче кәттәге ярашу президент
Шаймиев,
Туфан Миңнуллин, Фәридә Кудашева, Асхар Шакиров, Равил Шарафиев. Менә шулай бер-беребезне менә шулай сөендереп, үзебезнең эшләр белән бер-беребезне сөендереп яшәсәк, безнең өчен ул отышлы булачак дим безнең ике халык өчен дә, Россиянең бөтен милләт өчен дә ул отышлы булачак.
Менә шу атмосфераны бик әле әйтеп китәсем килә, шу ике президент шул хатлы халыкны дәртләндерде, халыкның күңеле күтәрелде, чөнки ма кадәрле бөтен теге булай әйткәндә басылып яшәдек дигәндә халык бик җылы кабул итте һәм халыкта өмет уянды. Менә шу без өметне сүндермәсәк иде.
Хәтерегездә булса, Владимир Путин каршында Нурмөхәммәт Хөсәенов чыгыш ясаганда башкысында татар булу җиңел түгел дигән иде. Инде хәзер болай ярыйсы, яки җиңел, яки башкасында татар булып яшәү мөмкин дигән җавап бергә буламы? Булмаса нинди кыйныклар бар?
Кыйныклар ул хәтле юктыр. Менә барыбыр безнең бит инде хәзер Рөстәм Зәкиевич бер ел озакламый булганның билгеләнүенә. Шулай да әле аның тарафыннан ул хәтле теге активлык, әүдәмлек юк дияр идем. Чөнки без бит инде гомер буена мақадарлы сорап килдек, әйтеп килдек, таләп итеп килдек Башкортстан хөкүмәтенә.
Һәм канәгатьсезлек сүзләре әлбәттә безнең Башкортстан хәбәрчеләренең тапшыруларында яңгырый ул. Бармас яки кабул итмәделәр, безне тыңламыйлар, татар артта калды дигән безнең хәбәрчеләребездән андый хәбәрләр дә килә әлбәттә.
Килә, менә шуның өчен әйтәсем килә, без бит инде гомергә таләп иттек, балалар курчак театры булсын дип, татар курчак театры, яшьләр театрында татар труппасы булсын дип, шуннан соң инде радио, телевидендә татар редакциясе булсын дип, менә әле көнгә кадәр бу теге сораулар күтәрелмәгән һәм әле күтәрелмәгән уйламый да кебек, чөнки
татарча телевидение тапшырулары бармы?
Тапшырулар шул бер Райхан
әле яңа рахмәт Аллаһка шөкер күрсәтә башладылар ТНВ каналын. Ул да тыелган иде. Менә шуны карап инде нишектер без ниндидер үзебезнең татар сөйләшен алабыз.
Шуның өчен без үзебезнең президенттан менә шушы мәсьәләләрне кичекмәстән чишелүне көтәбез.
Азатлык радиосы дулкыннарында Башкортстан, Татарстан, татар башкорт элемтәләре турында сөйләшүдә рәссам Вакил Шәйхетдинов һәм мәдәният хезмәткәре Алик Лукманов катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Инде менә бер ел, ярты елдан күбрәк карыйм, махсус Кызыл таңны алдырам, мин яшьлекне алдырам. Инде хәзер милләтебез, тарихыбыз, безнең районда үскән татарлар дип рәхәтләнеп язар, мәйтәм шушындый иреклек булганда, мөгаен шартлар бәлки үзгәрер һәм кәйф тә үзгәрер.
Ышаныч бар.
Бу сүземнең максаты шул. Рөстәм Зәкиевич Хәмитов мөгаен минем алай ярдәмгә мохтаҗ да түгелдер. Һәркемдә һәр президент ярдәмгә мохтаҗ инде, халык ярдәме дисә. Аның бер сүзе бар. Аны минемчә безнең Башкортстан татарлары арасында бигрәк тә зарланучылар искә алмыйлар. Ул әйтә, гражданлык җәмгыятен ни төземисез дигән сорауга, сез үзегез төзегез. Халык җәмгыяте, гражданлык, сез үзегез төзегез, эшне алып барыгыз, и ничего вам за это не будет, диде. Ягъни менә сез эшләгез, үзегезнең талантыгызны, үзегезнең мәнфәгатьләрегезне, иҗтимагый, сәяси, мәдәни, милли мәнфәгатьләрегезне күтәреп чыгыгыз, эшләгез. Һәм сезне моның өчен кыйнамаслар, утыртып куймаслар моның өчен, әйе бит, сезнең башыгызга сукмаслар дигән гарантияне кычкырып әйткәч, уларның очраклыгына түгел бит, мин хәзер мин һәр вакыт әйтеп йөрим. Бер кеше иренеп, заланып, ялкауланып йөрсә, мен әйтәм, эшлә, ничего за это не будет. Дегенге шулай сүйініп қойам, халбуки тұрмышта қойғыра тұрған халлерді бар. Бұшыла тұрған халлерді бар. Мәселен, мені біраз ғажаплендіре, енді ярты елден уақытып өтіп бітті. Шортнемені көтеріп еру, өз арабызда оның текстін бір-бірізге қолға тапшыру, іс планларын тапшыру, хәм шушы келешу қысаларында нелер ішлейбіз деген сүйләшулер мен ішетмейм аларды.
Жоқ, олар әлбетте текстін де көрмедік ол келешуінің не
аны. Ну, қысқа ғана енді оның мағынасын аңдайбыз енді. Ләкин өтеу белән кім шөгылләне? Сіз нәрсә эшләр идегез шушы килешү шартларында.
Без инде үзебезнең теге мәдәният сәнгать
алга карап яшәгән.
Бар инде ул планнар. Менә инде без әле сентябрь аенда менә шушы бөтен ятлар конгрессы белән шундый чара үткәрәбез. Менә һәрбер районда үзенең краен тарихын өйрәнә торган галимнәр, анда язучылар бар, кызыкчылар бар.
Шуны да әнгә көтеп торырга Уфадан тарихчы килеп сөйләгән. Үзең өйрән үз тарихыңны, үзең яз, архивка да бар, китапларны да ул
Шуланлар, біз мені шуларыны ашықладық.
Бұздәкінің тарихы бар ма? Қойын келіп шыққан сіздікілер?
Тарихы, ойын ғына тарихы ек. Ол тарих, глава администрация алышынған сайын несектер юғала келіп шыға, несектер вызылыра келіп шыға.
Алик афанды, әміне сіздің болта шағырын тарихы тұрда нәрсе білгілі әм өзігіз білесіз. Өзігізнің ғызын сіз бейдіні оқытушы баласы деп іштәбіз. Сіз білген сіздерінде ол тарихыны болта. Шынки сіздің туған яқыларығыз президент яғы болып шыға бетәлі.
Тарих, жүйгішлер яза деген мақала бар бетінде әм Шуның ул тарих белән укысыла килми аның турында беләсе дә килде, чөнки күп нәрсә бозыла иде. Менә шушы нәрсә булмасын өчен без инде шушы сентябрь аенда нашы краена иранычлар җыеп, чөнки һәрбер районда үзенең тарихы белән кызыксынган язучылар, кешеләр, зыялы кешеләр бар. Шуннан соң менә без аларның китаплары бар. Шуларны җыеп без сентябрь аенда бөтен ятлар конгрессында һәм тарих институты белән бергәләп шул аларга ярдәм йөзеннән аларга нидедер төйөнәлеш бер йөзеннән фәнни гамәли конференция үткәргәдебез һәм аларны киләчәктә шушы китапларын теге шушы тарих институтының грифы астында чыгару юлларында сөйләшергә дибез. Әгәр дә һәр кем шушы үзенең авылының, үзенең районының тарихын язса, бүтән кешеләргә анда тыкшынырга була әйткәндә урын калмас иде. Менә шу мөһим мәсьәлә, менә кылса бик кирәк нәрсә, аны әлбәттә менә бу җан исәп үткәрү алдыннан эшләргә кирәк иде. Әмма теге соң булса да оң булсын дигәннән чыгып инде шу әле көндә менә ошо галимнәрне дигәндә туплыйбыз һәм ачыклыйбыз шуларны әзерлибез шу фәнни гамәл конференцияга.
Келешек турында сөйләгәндә Сабантуй турында сүз кыстырып калдырасым килә. 50-60 төбәккә Сабантуй үткәргә барабыз. График төзелгән. Башкысында да Сабантуйлар була. Әле нишләп чакырмыйлар шунда? Казанда, Татар конгрессында яшләгән кешеләрне, яки мәдәният хезмәткәрләрен күрәсең, ул болай да яхшы үтәдер инде. Ләкин теләр иде.
Шәхсән чакырулар бардыр инде, болай.
Ул Сабантуй үткәрүче даирәләр үзләренең Шектәш районыннан, яки якташ кешеләрне чакырып, китереп, рәсми бу яктан аларны башка төбәкләргә җибәргән кебек, дәүләтле ярдәм итеп, транспорттан, юл командировочларын, Исларын, қой вақытта хатта машинарға сөйді, үйіштіріп жібәрі, әнісі бі карады Сабантуға ерішмей біздер білмейм.
Йоқ, бұның керек нәрсе, бі керек тәмін ашу келешу өткес, келешу өткес, бұл келешуының халық арасында бірге леген көрсетірге ең бірінші шарт болып тұрыр, емін ашу Сабантуғар білен алышу болса, башқыртлар мұнда келіп.
Башқыртандағы башқыртлар білен ерішуде зиян етмәселе.
Зиян етмәселе, емін ашу келешуының, екі президент келешуының ең бірінші бұғанасы шушы болып тұрыр, ел халық арасында.
Мен қосым мына бу келешу төзегенше шундый нәрсәне ачыкларга кирәк булган дурымда һәр бер оешма, һәр бер теге министрлык, шундый эре теге предприятие фәләннәр һәр берсенә бергә кирәк иде бурыч. Менә сез шушы шундый келешу төзегенчек, сез нинди ничек күрәсез келешүдә нәрсәләр эшли аласыз?
Нинди
эштәмәләрегез бар? Үзегезнең интеллектларыгыз бар. Менә шуны өйрәнгәннән соң ана шуны теге эш планына кертеп, менә шундый нәрсәне алдан төзеп куйганда эшләргә
Икарада
элек кимелер көп йөри иде, элегрәк ул алар сүзрак та була иде, мөмкин иде. Хәзер автобуслар күбрәк йөри әлбәттә, ләкин менә бу транспортны, күперне, күперләрне, мәсәлән, дә Ермәкәй районына баулыдан тиз генә үтеп китә торган юлларны җайлысы бүтән чик буеннан юлларны һәм чит илләр белән бар бит приграничный торговля. Визасыз закрепили чит илләрдә, минемчә, менә бу чик буендагы ике Кардаш халык һәм бер халык татар халкы берләштерә торган шартларны кулланырга мөмкин һәм кирәктер инде.
Кирәк-кирәк. Менә мин бер гади генә бер кызык кына нәрсәне сөйләйм әле. Мин Октябрьский шәһәрендә яшәгәндә, Октябрьский шәһәре Ветиндул нидә тора, Башкортстан Татарстанның ике арасындагы сызыкта тора. Безгә рәссамнәргә эш бирделәр, заказ бирделәр. Республикадан республикага кергәндә бит ул итеп багана язып куялар, мәсәлән, Татарстан, мәсәлән, Башкортстан дип. Татарстаннар эшләп куйганнар багананы. Хәзер Башкортстанныкым дип 15 метр булайрак эшләйек. Мин әйтәм, әйдә шул шук баганага эшләйек. Теге ягы Татарстан дип язылган, бу ягы Башкортстан. Ул беренчедән мин әйтәм, юлда багана әзрәк булыр. Бәрелергә машина белән.
Үз сызракта.
Үз сызракка төшә. Аннан соң иң мөһиме мин әйтәм, арка-арка тирәшкән бу ике милләтне күрсәтеп тора бит бу дигән. Барыбер эшләмәделәр шуны. Әгәр дә менә шу килешүдән шу хотя бы шундый багана эшләп куйсалар, мин ышана шахмын булаш киләчәгенә.
Озатлыкның Казан студиясендә шулай итеп Уфадан килгән кунаклар Башкортстанның һәм Татарстанның атказанган сәнгать шәгылесе Вакил Шәйхетдинов, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре исеменә лаек булган Башкортстан композиторы һәм мәдәният хезмәткәре Татар конгрессының Башкортстандагы вакиле Алик Лукманов булдылар, әңгәмәне Рендил Вәли алып барды.
Спид авыруы ачыкланганга 30 ел тулды. Бүген Татарстанда спид белән авыручыларга елына даруларга 500 мең сумга кадәр акча тотыла. Авыруны йоктыручылар арасында элеккечә 3-5 ел гына түгел, ә 15 елдан артык яшәүчеләр дә бар. 30 ел элек ачыкланган спид авыруы озак еллар үлем җәзасына тиң булды. Авыруга китергән виш йөрен йоктырган кешеләр һәр төрле гади генә саналган авыруларга да каршы тора алмау хәленә килеп бик тиз үлә барды. 30 еллап вакыт узды. Бүгенге көндә виш инфекциясен йоктыручылар саны артса да, аннан үлүчеләр нык кимеде. Спид дәваланып та бетми торган, әмма аның белән яшәп була торган чиргә әйләнде. Узып баручы атнада Нью-Йоркта спидка багышланган халыкара җыенда узды. Алсу Кырмаш соңгы 10 елда спидне дәвалау уңышлары турында сөйләй.
Дөньядагы иң соңгы мәгълүматларгә караганда, ВИЧ иң тиз таралган төбәкләр булып, Көнчыгыш Европа һәм Үзәк Азия илләре генә калган. Бу ике төбәктә соңгы 10 елда авырулар саны 3 мәртәбә артып, хәзер 1.5 миллион кешегә җиткән. Шушы вакыт эчендә авыруны дәвалау өлкәсендә нинди алга китеш булганы турында сөйләшер өчен, бу атнада Нью-Йоркта Берләшкән Милләтләр оешмасы бинасында галимнәр, табиблар, спид үзәкләре вәкилләре җыелды. БМО Иминлек шурасы 2000 елда спидны халыкара тынычлык һәм иминлеккә янаган авыру дип тапкан иде. Авыру 1981 елда ачыкланганнан бирле дөньяда аннан 30 миллионлап кеше үлде. 2010 елның азагында ВИЧ чире белән яшәүчеләр саны 35 5 миллионға яқын еді. Әлекі елларда спид диагнозы өлім жазасы білен бір болса, бүгінгі күнде хәл өзгерді. Дүния бойла бұшеріні еқтұрушылар соны да кеймей. 1981 жылдан берлі спидны дәуалау ұсулары өзгерді де, бүмінің спид идәресі башлығы Мишель Сидибе.
AIDS have moved from what was effectively a death sentence to a chronic disease.
Спид өлім жазасының хроник ауруға айланды. Вич жерін еқтұрушылар соңғы 10 елда 25%-ға кемеді, дейді спид идәресі башлығы. Май айында иғлан етілген текшіру нәтижелеріне қарағанда, кішінің баштан оқ дәуалану мүмкінлігі болса, жеріні еқтұру қорқынышы 96% кемеді, дейді спид идәресі башлығы. Бұ яңа фәнне ашыш иғлан етілгеш, шеклеріні танымаған табиблар ұйышмасы, хүкіметлеріні өз елдерінде болған 9-12 миллионлап ауру кішіні алдағы 4 елда дәуаларға шақырды. БМО-ның спид идәресі 2020 елға 12 миллионлап кішіні вич жерінен сақлап, енді оны еқтұрған 7 миллионны өлімнен сақлап болашақ деп санай. Мұның үшін БМО-ға кірген елдерден 6 миллиард доллар ақша керек. Ақша мәселесі Нью-Йоркта ұзған саммитта ең кескін тұрған мәселелерінің бірсі болды. Бәхәсләр тудырған тағын бір мәселе спид білен аурушылар үшін даруларға құқықлар мәселесі. 2001 елда бір ауруны дәуалау үшін елына 10 мың долларлық дару керек болса, бүгінгі күнде оларның бәйесі елына 100 доллар. Әмі бұл даруларыны жетештіру құқығы болған күнбатыс шеркетлері білен оларға ұқшаш дарулар ясаған Хиндстан арасында бәхәсләр дәвам итә. Күншығыш білен Үзәк Азия елдерінде ғана вич бек тез тарала. Оның шығанағы наркомания. Әфьонға отырғандар бір ине қолдана. Екі түбекте вич юқтырушылар саны барлығы 1,5 миллион. Бұл елдерде ауруларға мүнәсәбәтті соңғы 10 елда бек өзгермеген. Қорқу һәм шикләнеп қарау әлі де бар ди. Украинада вич шері білен яшәүшілерне бірләштергән шелтер координаторы үзе дәуру Татьяна Афанасьяди.
Стигма, да, это опасно, но
Әйе, қорқыныш. Әмма табибларның үзләренең мондый кешеләрне тамгалап куюы тагын да қорқынычрак. Моның нәтиҗәсе бик аяныч була ала. Кызганычка каршы, бүгенге көндә дә вич ауруларга ярдәм итүдән баш тарткан табиблар бар дип сөйләде Татьяна.
Оказав предоставление медицинской помощи.
Аның сүзләренә караганда, Украинада дәваланырга тиешле 50 меңләп кешенең 6 меңе генә тиешле дарулар ала. Төрле илләрдә спид ауруына мөнәсәбәт Нью-Йорк саммитыннан да күренде. Бу шернең куркынычын яхшы аңлаган һәм чаралар күргән Африка илләреннән җыенга дәүләт башлыклары килгән иде. Әле дә ауруның җитдилегенә күз йомган Көнчыгыш Европа һәм Үзәк Азия дәүләтләре саммитка министрларын яки министр урынбасарларын гына җибәрде.
Ә хәзер Шоллыда спид белән авыручыларның хәлләренә әлеге қаладағы вәзгыятның торышына тукталырбыз. Ондагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз әзерләгән әңгәмәне тыңлыйк.
Әлбәттә, виш инфекция белән авыручыларның зур күпчелеге махсус дарулар кулланып, үзләренең гомерләрен узаграк яшәүләрен беркадәр арттыралар. Шоллыда 90-нчы еллар урталарында спид белән авыручылар 3-5 ел яшәсәләр, хәзер 12-15 ел яшәүчеләр гадәти күренешкә кереп бара. Моның сәбәпләре нидә? Шәһәрдә бүген виш инфекцияле ничә кеше теркәлгән? Күпмесе төрмәдә утыра. Бер авыруга ничә сумлык дарулар тотыла? Шаллы фахишәләре мондый авырулар санын арттыруга йогынты ясарга мөмкинме? Шушы сорауларны без Шаллы спид үзәге баш табибы Галимҗан Зариповка юлладык. Һәм менә мондый җаваплар алдык.
Кызганычка каршы, бүгенге көндә Россиядә виш инфекцияләр саны елдан ел арта. Менә бүген инде без 600 мең кешегә виш инфекция диагнозы куелган. Татарстанда бу цифра 12 меңнән үтеп китте. Үлүчеләр саны әйтер идек, процентка караганда кимегән кебек. 10% безнең инде бүгенге көндә үлгәннәр виш инфекцияларның, чөнки эпидемия шаллыда башланган иде. 1999 елда, 2000 елда, 2001 елларда бездә эпидемия булып алды. Ул вакытларда гына аларның 10-12 ел гомерләре үткән. Булар барысы да наркоманнар иде ул вакытта. Алар инде кемнәр вакытында туктамаган, вакытында лечение дарулар алмаган, алар кызганычка каршы үлүләрен дәвам итәләр. Бүген инде безнең 256 кешебез виш инфекциядән дарулар ала. Буларның гомерләрен без озайта алабыз. Әгәр дә инде алар шын-чынлап дарулар алырга телиләр икән, аларның гомерләре бүген 12 ел, 15 елга кадәр яшәгәннәре бар. Менә безнең берәүебез инде 17 ел виш инфекцияле килеш, 10 ел инде дарулар ала һәм яши. Без аны тагын да бер 10-15 ел яшәр дип өметләнәбез.
Мына шындап мен сиз бираз айтып кеттегез, галимдер мына ауру кишинин инде гымрын зойту юлларын таптылар шикелле. Менә хәзер шушы ауру эпидемиядан инде хроник шергә әйләнде дигән сүзләр дә бар. Бу күпме дөрес?
Шыннан да безнең төп бурычыбыз бүген көндә шушы ауруларны хроник формага күчерү. Бу хроник вирусы носительство була инде русча әйткән вакытта дәрәҗәсенә җиткерү һәм аларга менә кемнәрнең сыдыштыры клеткалары 200-дән 350-дән ким икән, вирус нагрузкалары 100 меңнән артык икән, без аларга инде дарулар бирәбез. Бүген көндә дарулар 30-дан артык төрле дарулар бар. Аларның төрле формалары бар. Күнне 2 тапкыр гына шатырганнары, буларның гомерләрен чын-чыннан да 10 елга, 20 елга, 30 елга кадәр озайтырга бүген тулысынча мөмкинлекләр бар.
Галимҗан афанда, менә инде бер виш спид ауру белән аурушының бер көнен әзрәк тасвирлап бирсәгез иде. Алар менә көненә нәрсә ашарга тиешләр, һәм инде ничә тапкыр нинди дарулар кулланалар?
Шыннан да без ашауларын шул ук барлык сәламәт кешеләр кебек тә көненә 3 тапкыр кирәк икән, 4 тапкыр да ашарга тиешләр. Әгәр дә инде алар сәламәт тормыш алып баралар икән, дарулар бүген көндә бар 2-3 төрле дарулар без бирәбез инде, ким дигәндә 2-3 төрле дарулар булырга тиеш. Иртән берәр таблетка, кич берәр таблетка. Бүген көндә сәгать саен эчә торган дарулар түгел, бары тик менә шу көненә 2 тапкыр эчсәләр, шулар аларга җитәрлек.
Шушы даруларны акчага күчергәндә ул күпме, менә бер айга дип әйтегәндә бер ауруны тотуга, дару белән тәэмин итүгә күпме акча тотыла дәүләт тарафыннан?
Кызганычка каршы бу дарулар күбесе чит илләрдән керәләр, шуңа күрә дарулар бүген көндә кыйммәт. Уртача алганда һәр бер ауруга елына 300 меңнән 500 меңгә кадәр дарулар бирелә. 300 меңнән 500 мең сумга кадәр рубль була инде, сумга кадәр дарулар бирелә.
Сез менә Россия күләмендә, Татарстан күләмендәге виш спид белән авыручыларны санын инде бер кадәр әйтеп киттегез. Менә Шаллыда ничә кеше спид белән авырый?
Бүген көндә бездә исәптә торучылар саны 1700-дән артып китте. Кызганычка каршы боларның инде 200-дән артыгы үлеп калдылар. Күпмедер 300-дән артык төрмәләрдә утыра. Бүген көндә шәһәрдә яшәп, бездә диспансерны исәптә торганнар саны 1002 кеше. Шушы 1002 кешенең 256-сы гомерләрен озайту өчен үзләренә вирусларга каршы булган дарулар алалар. Аларның дагы шушы 256-ның тагын 98-е гепатит С дәвалау буенча дагын дарулар да алалар.
Менә шушы инде ауруларның бер өлеше төрмәләрдә утыра дип әйттегез инде. Менә калганнары ниндирәк өлкәләрдә эшлиләр, укыйлар?
Бүген көндә әйтәләбез, кем кайда эшләгән шул ук эшендә дәвам итә. Алар арасында медработниклар да булырга мөмкин, шулай ук правоохранительный органнарда, шул ук вакытта укытучылар да булырга мөмкин. Кем кайда эшләгән, шулай эшен дәвам итә. Бернинди дигән аларга шикләү куелмаган, чөнки без беләбез, бары тик ауру кешенең каны башка кешенең канына кушылганда гына ул йоктырырга мөмкин. Шуңа күрә барлык больницаларда, барлык поликлиникаларда безнең төп бурычыбыз бер тапкыр гына куллана торган шприцлар куллану, бер тапкыр гына куллана торган инструментлар куллану, кайда кешенең каны катнаша. Безнең өчен һәр ауру белән ул виш инфекцияле түгелме? Һәр ауру белән эшләгәндә дә без ул потенциальный виш инфекцияле кеше белән эшләгән кебек эшләргә тырышабыз.
Менә сез төрмәләрдә буласызмы? Шушы виш аурулы кешеләрнең төрмәдәге тотылу шартлары ниндирәк? Аның белән танышма?
Безнең бүген көндә Шаллы шәһәре генә түгел, 8 район, күрше 8 күрше район безгә беркетелгән. Шул ук вакытта 5 төрмә, 5 колония. Бу инде Нижнекамскийның 1-нче һәм 4-нче колониялары, Менделеевский 10-нче колония һәм безнең Минзәлә төрмәсе, безнең Мамадышның поселениесе бар. Болар барса безгә беркетелгән, без инде еш айга бер тапкыранда чыгып торабыз, аларның хәлен белеп торабыз, алар безгә үзләре отчетлар белән килеп торандагы медработниклар. Аларның хәлләре дә бүген көндә начардан түгел, ашаулары җитәрлек. Алар арасында да әгәр дә инде аларның сыдыштыры клеткалары 350-дән түбән, вирус нагрузкалары 100 меңнән артык икән, алар барса да антиретровирусна терапия, шушы вирусларга каршы даруларны алалар. И без аларны һәр вакыт күзәтеп торабыз.
Менә Шаллыдагы фахишалар санын инде җитәрлек дип әйтәләр. Менә шушы фахишаларның тоткан өлеше шушы спид ауруында ниндирәк?
Бүген инде без менә 15 ел минем монда эшләү дәрәҗәсендә без инде шушы фахишаларны гел күзәтеп торабыз. Алар бездә исәптә торалар. Мин әйтер идем, фахишалар арасында виш инфекция йоктырган кешеләр саны башкаларга караганда күпкә кимрәк, чөнки алар саклану чараларын яхшы беләләр. Һәр фахишаның сумкасында ким дигәндә 5-6 төрле презерватив һәм башка саклану чаралары һәр вакытта да аларда бар. Алар бүген инде үзләре психологлар кебек. Әгәр дә инде алар наркоманкалар түгел икән, әгәр дә шул фахиша юлында гына йөриләр икән, наркоманка булмыйча, алар бөтен саклану чараларында кулланалар. Алар арасында вишенчик сөртүләр саны елдан-ел кимеп бара.
Шалладагы виш инфекция авыруы белән бәйле вазгыяткә аңлатманы шәһәрнең СПИД үзәге баш табибы Галимҗан Зарипов бирде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Оренбур өлкәсенең Татар Корғалысы авылында 2 көн рәттән сабан туй үтте. Беренче көнне авылдашлар татар милли гореф-гадәтләрен үз итеп бәйрәмгә җыелса, икенче көнне 7-нче мөселманнар җыенында да төрле бәйгеләр, уеннар узды. Ир-атлар мәйданның бер ягында көч сынашса, хатын-кызлар икенче бер өлешендә күңел ачты. Җыен күмәкләшеп намаз уку белән тәмамланды. Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова да әлеге сабан туйларда катнашты.
Бер авылда 2 сабан туй. Оренбургасының иң зур татар авылы Татар Корғалысында 2 көн рәттән сабан туй үтте. От чабышларында елдагыча кичкенә чагыннан бирле ярышларда катнашып килгән Разяповлар нәселеннән булган Рөстәм быел да беренче булды. Җиңүчегә Оренбург шәһәре бәли торган мамык кәҗә. Сабан туй үтә торган мәйданга бу юлы да бәйрәмгә килүчеләрне авыл аксакалларының гармунчылар төркеме чакырды. Гымыр-гымырга сабан туй үтеп килә торган даими урын. Ат чабышлары аркан тарту капчык белән бәрешү, 10 метрлы ызынлыктагы кылганны үтеп әтәчне алу һәм бәйрәмнең үзәге булган көрәш мәйданы. Булар барысы да гореф-гадәт буларак сакланып килә. Татар көрәшенең аеруча популярлыгы Каргала авылында татар көрәше секциясының эшләве белән дә аңлатыла. Шулай да җиңүне Оренбург егет ирекле көрәш буенча спорт мастеры Вадим Драгунов яулады.
Мы спортом по вольной борьбе. Теперь стремимся мастер спорта выполнять по татарской борьбе.
Икенче көнне бәйрәм Каргала авылында урман янындагы табигать кышагында 7-нче тапкыр үткән мусламан җыены Оренбург төбәгенең төрле пишмакларында яшәүчеләрне берләштерде. Мусламан гаиләсе бәйрәменә әйләнгән җыен бары тик Каргалыда гына үтә дип белдерде Каргала авылының Кушмадара мәчете имамы Халиулла хәзрәт Файзуллин.
Шушы мәҗлеснең максаты гаиләләр белән бер-берсенә якынаю, аралашу, бер-берсеннән белем алу.
Мусламаннарга ял итү өчен барлык уеннар да оештырыла. Футбол, волейбол, атта йөрү һәм әлбәттә кереш.
Халыкны бердәмлеккә чакыра шулай аралашу. Менә шундый ялалар күбрәк булсын. Далаларга чыгып, бөтен күрмәгән дусларыбызны, танышларыбызны, бөтен туган карындашларыбызны күреп, рәхәтләнеп, самаурларны куеп, ашаулык исләрендә рәхәтләнеп утырдык.
Әлеге аланда берничә айлык баладан алып, ул яшьтәге әби бабайларны да күрергә була иде. Хатын-кызларга яулыкта булу мәҗбүри. Шулай да 300-дән артык булган мусламаннар арасында балалар да аз түгел. Моны истә тотып, балаларга аеруча игътибар ителә. Нәниләргә аерым уеннар оештырыла, тәмле ризыклар әзерләнә. Динара Кульфаизова әлеге уеннарда ел сайын катнаша.
Монда бик кызык. Балалар белән уйныйм, классташларымны күрәм үземне. Уйнаталар монда, отларда йөртәләр безне, намазлар укыйбыз.
Ә инде сабан туйларының аермасына килгәндә, беренчедән анда хатын-кызлар һәм ир-атлар аерым кырның ике ягында ял итә. Икенчедән монда Коръән оку буенча ярышлар үтә. Ә җыен плаудан соң, авыз итүдән соң намазга басу белән тәмамлана. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны һәм башка хәбәрләрне дә сез интернеттагы сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук фикерләрегезне һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядән Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.